Sloboda vierovyznania je dnes v ohrození. 70% nábožensky motivovaného násilia sa deje na kresťanoch a každý deň zomrie 11 z nich. Ako im môžete pomôcť, sa dozviete na www.acnslovensko.sk/pomoc.
Dobrý deň. Hlásime sa vám z klubu Pod lampou, kde posledné dni a týždne je veľké prázdno z pochopiteľných dôvodov a všetci rešpektujeme to, že si musíme dávať pozor a že teraz všetci bojujeme proti spoločnému nepriateľovi a musíme držať spolu. Súčasne sme si ale povedali, že skúsime niečo vymyslieť na to, aby ľudia, ktorí sú teraz doma, najmä deti, ale aj rodičia, aby sme pre nich pripravili niečo, čo ich trochu poteší. A tak sme sa dohodli s hercami Slovenského národného divadla a ďalších divadiel, že tu budú čítať z rôznych knižiek. Dnes začneme čítanie troch pátračov. Vo štvrtok, teda dnes na obed, zajtra na obed a vo štvrtok na obed a vo štvrtok vám potom povieme, ako budeme ďalej pokračovať. Je možné, že aj v piatok budeme niečo čítať a to bude možno dokonca pre dospelých. Tak a teraz už volám na pódium prvého herca, ktorý presne povie, o čo pôjde a hneď aj začne s prvou produkciou. Ríšo Stanke.
Dobrý deň. Tí, ktorí ešte obedujú, tak dobrú chuť. Tí, ktorí sú už po, tak vás srdečne vítam. Budeme vám čítať z knihy, ktorú sme asi všetci v mladosti prečítali. Je to kniha Roberta Artúra Alfred Hitchcock a traja pátrači. Už podľa obalu vidíte, že je dosť opotrebovaná, takže je pomerne populárna. A tí, ktorí ste ju nečítali, tak budeme radi, keď si ju vypočujete. A tí, ktorí ste ju čítali, tak možno si zaspomínate a radi si ju vypočujete opäť. Takže, dobrý deň. Alfred Hitchcock a traja pátrači. Teraz mi pripadla úloha predstaviť vám trojicu mládencov, ktorí sa nazývajú pátrači. Vozia sa v pozlátenom Rolls-Royce a lúštia rozličné tajomstvá, hádanky, záhady a rébusy. To je dobré, nie? Úprimne povediac, bol by som radšej, keby som s týmito troma mládencami nemal vôbec nič dočinenia. Ale unáhlene som im prisľúbil, že ich predstavím čitateľom. A ja som človek, čo vždy dodrží slovo. Aj keď si sľub odo mňa vynútili, čo uvidíte neskôr, vyloženým sprisahaním. Takže poďme k veci. Traja chlapci, ktorí sa nazývajú traja pátrači, sú Bob Andrews, Peter Crenshaw a Jupiter Jones. Všetci bývajú v Rocky Beach, v malom mestečku na pobreží Tichého oceána, vzdialenom iba niekoľko kilometrov od Hollywoodu. Bob Andrews je malý, ale obratný mládenec, premýšľavý, hlbavý typ, i keď má sklony k dobrodružstvu. Peter Crenshaw je pomerne vysoký a svalnatý. Jupiter Jones je... No ale o Jupiterovi Jonesovi radšej pomlčím. Budete si musieť o ňom urobiť vlastnú mienku, keď si vypočujete nasledujúce stránky. Ja sa budem jednoducho držať faktov. Prvá kapitola. Traja pátrači. Bob Andrews odstavil bicykel pred domom v Rocky Beach a vošiel dnu. Len čo zatvoril dvere, zavolala na neho mamka z kuchyne. Robert, to si ty? Áno, mama. Podišiel ku kuchynským dverám. Mama štíhla tmavovláska, práve robila šišky. Čo nového v knižnici? Spýtala sa. Nič, všetko v poriadku, riekol Bob. Koniec koncov v knižnici sa nikdy nedialo nič vzrušujúce. Pracoval tam každý deň iba niekoľko hodín. Triedil vrátené knihy a pomáhal pri zaraďovaní a katalogizovaní nových kníh. Volal ťa Jupiter, povedala mama a ďalej valkala na doske cesto. Nechal ti odkaz.
Odkaz?
Vykríkol Bob vzrušene. No a čo mi odkázal? Zapísala som si to na lístok, hneď ho vytiahnem z vrecka, len čo dorobím šišky.
Nezapamätala si si, čo povedal? Možno ma súrne potrebuje.
Obyčajný odkaz by som si zapamätala, odvetila mamka. Ale Jupiter nenecháva obyčajné odkazy. Je to akýsi čudný odkaz.
Aha. Jupiter rád používa zvláštne slová, povedal Bob, premáhajúc netrpezlivosť.
Prečítal kopu kníh a za všemu človek ťažšie rozumie. A keby len za vše, odvrkla mama. Jupiter je veľmi zvláštny chlapec. Bože môj, ako len mohol nájsť môj snubný prsten, to nikdy nepochopím.
Pani Andrewsová si spomenula na príhodu z minulej jesene, keď stratila diamantový prsteň. Práve vtedy k ním prišiel Jupiter. Požiadali ju, aby mu opísala, kde všade v ten deň chodila a čo všetko robila. Potom šiel do komory, čiahol na policu a vytiahol prsteň spoza fliaž s paradajkovým pretlakom, pekne poukladaných v rade.
Bobova mamka si stiahla prsteň a položila ho na policu, kde umývala fľaše.
To mi nejde do hlavy, povedala pani Andrewsová.
Ako mohol uhádnuť, kde je ten prsteň?
Jupiter to neuhádol. On to vydedukoval, vysvetľoval Bob.
To znamená, že vie hýbať rozumom. Mama, prosím ťa, daj mi už ten odkaz.
Hneď to bude, povedala mamka a pokračovala vo valkaní a vykrajovaní šišiek.
Mimochodom, aká to bola pre Boha správa na titulnej stránke včerajších novín? Vraj Jupiter vyhral nejakú súťaž a dostane na 30 dní do používania sedan Rolls-Royce?
Áno, tú súťaž usporiadala firma Rent and Ride Auto, požičovňa aut, riekol Bob. Položili do výkladu veľký pohár naplnený fazulou a tomu, kto uhádne najpravdepodobnejší počet fazul v pohári, ponúkli na 30 dní Rolls-Royce so šoférom. Jupiter si celé dni lámal hlavu, rátal, aký obsah môže mať ten pohár a koľko fazúľ sa doň vmestí. No a vyhral.
Mama, prosím ťa, pohľadaj už konečne ten odkaz.
Dobre, súhlasila mama a začala si utierať zamúčené ruky.
No ale pre pána Jána, na čo bude Jupiterovi sedan Rolls-Royce so šoférom? Na čo s ním bude robiť 30 dní?
No vieš, mysleli sme, začal Bob, ale mama ho nepočúvala.
No a dnes môže človek vyhrať kadečo, povedala. Nedávno som čítala o jednej žene, čo vyhrala v televíznej súťaži obytný čln. Žije vraj vysoko v horách a je z toho celá preč, lebo raz nevie, čo s ním.
Kým takto rozprávala, vytiahla z vrecka lístok.
A tu máš ten odkaz, riekla. Je tu napísané, zelená brána číslo 1. Tlačiarenský lis funguje.
Márnosť šedivá.
Ďakujem, mama, vykríkol Bob a rozbehol sa von. Nebol však ani pri dverách, keď ho zastavil mamkin hlas. Pre Boha Jupitera, čo znamená ten odkaz? Vari len Jupiter nepoužíva dajaké šifry.
Nie, mama, to je jasná reč. Náš rodný materinský jazyk v celkom bežnej podobe, ale prepáč, musím sa ponáhľať.
Bob vyletel z dvier ani strela. Vyskočil na bicykel a uháňal k Johnsonmu bazáru.
Keď jazdil na bicykli, už mu takmer vôbec nerobil ťažkosti podporný prístroj na nohe. Bob totiž nedávno utrpel úraz pri pochabom pokuse šplhalca úplne sám na jeden z kopcov nedaleko Rocky Beach a doktor Alvarez, ktorý ho ošetroval, musel mu dať na nohu podporný prístroj. Rocky Beach leží na pobrežnej rovine. Z jednej strany ju umýva tichý oceán a z druhej strany obklopuje pohorie Santa Monica. Vrchy v tomto pohorí nie sú síce bohvie ako vysoké, ale sú to za to poriadne kopce. Bob sa gúľal asi 150 metrov dolu svahom a skončil so zlomenou nohou. Nová prehliadka v nemocnici potvrdila, že sa mu noha hojí a doktor Alvarez povedal, že keď mu dajú dolu podporný prístroj, ani nebude vedieť, že mal dakedy zlomenú nohu. A tak hoci prístroj za vše prekážal, vonkoncom ho to neznepokojovalo. Bob nechal za sebou stred mesta a v zápätí dorazil k Johnsovmu bazáru. Firma sa kedysi volala Johnsovo starinárstvo, ale potom Jupiter presvedčil strýka, aby ju premenoval. Teraz okrem starých harabúrt odpredávajú rozličné vyradené stroje a iné nezvyčajné predmety. Ľudia sem prichádzajú zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov a vždy tu nájdu niečo, čo nemôžu kúpiť inde. Bazár bol pre chlapcov lákavým miestom. Hotovým rajom. Obklopovala ho veľmi nápadná, zďaleka viditeľná, doštená ohrada. Pán Titus Jones ju postavil z odpadových dosák a natrel najpestrejšími farbami. Pomáhalo mu niekoľko miestnych umelcov, lebo pán Jones im vždy dovolil vziať si z haraburdia na dvore zadarmo, čokoľvek potrebujú. Celá predná časť ohrady bola pomaľovaná stromami a kvetmi, zelenými jazerami, zlabuťami, ba bolo tam dokonca aj more. Ostatné časti boli natreté jednoduchšie. Jonesov bazár bol asi najpestrejšou zberňou v celej krajine. Bob prešiel popri hlavnom vchode, pozostávajúcom z obrovských železných vrát, čo pochádzali z veľkostatku, ktorý dotla vyhorel. Šiel ešte asi 100 metrov a v zápätí zastal blízko nárožia, kde bolo na ohrade namaľované zelené more s dvojstažňovou plachetnicou, tonúcou za zúriacej búrky. Zliezol z bicykla a našiel v ohrade dve zelené dosky, z ktorých Jupiter urobil tajnú bránu. To bola zelená brána číslo 1. Stlačil prstom oko ryby, namaľovanej na ohrade pri potápajúcej sa lodi a vytrčajúcej z vody hlavu, a brána sa otvorila. Vošiel dnu aj s bicyklom a zavrel za sebou bránu. Ocitol sa na dvore Jonesovho bazára v najzastrčenejšom kúte, kde si Jupiter zriadil svoju dielňu. Dvor bol nekrytý, iba pozdĺž celej ohrady sa tiahla asi 2 metre široká strecha. Po túto strechu dával pán Jones ten najlepší tovar. Keď Bob vošiel do dielne, Jupiter Jones sedel na starej otáčacej stoličke a poťahoval si spodnú peru. To bolo vždy neklamným znamením, že mu mozog pracuje na plné obrátky. Peter Crenshaw sa motal pri malom tlačiarenskom lise, ktorý sem priviezli do šrotu. Jupiter ho opravil, takže teraz opäť fungoval. Tlačiarenský lis pracoval ani hodinky. Behal dopredu, dozadu, cvakotal, cvik, cvak. Vysoký čiernovlasý Peter vkladal do lisu a vyberal z neho biele kartičky. A práve v tom bol zmysel Jupiterovho odkazu. Skrátka, lis fungoval, a Jupiter volal Boba, aby sa prišiel naň pozrieť cez zelenú bránu číslo 1. Z hlavnej časti dvora, kde bola kancelária, nebol chlapcov vidno. Tu ich nezbadala ani vysoká Jupiterova teta Matilda, ktorá prakticky viedla celú živnosť. Bola to dobrá duša. Nekonečne dobromyselná žena. Ale keď zbadala Jupitera alebo iného chlapca chvíľku postávať, vždy jej prebehala hlavou tá istá myšlienka. Treba mu dať ďalšiu robotu. Jupiter v sebeobrane poukladal pred svoju dielňu hrby rozličného haraburdia, aby nebolo na očiach. Teraz má s priateľmi tajnú skrýšu, do ktorej sa utiahne, keď ho strýko alebo teta súrne nepotrebujú, keď im nemusí pomáhať. Bob odložil bicykel, Peter zastavil tlačiarenský lis a podal mu jednu kartičku, čo práve vytlačil. A? Pozri sa na to, povedal. Bola to veľká navštívenka, na ktorej stálo traja pátrači, vypátrame všetko. Prvý pátrač Jupiter Jones, druhý pátrač Peter Crenshaw, záznamy a výskum Bob Andrews. Fíha, užasol Bob. No, to znie naozaj dobre. Tak ty si sa rozhodoval pokračovať v tom, Jupiter.
Už dlho hovoríme o otvorení detektívnej kancelárie, povedal Jupiter. A teraz, keď som vyhral súťaž a dostal k dispozícii sedan Rolls-Royce, máme na to príležitosť. Môžem ho používať 30 dní a každý deň 24 hodín. Budem môcť pátrať po tajomstve, kdekoľvek sa naskytne. Auto budem môcť používať len určitý čas a preto musíme hneď skúsiť šťastie. Teraz sme oficiálne traja pátrači. Ja ako prvý pátrač budem mať na starosti plánovanie jednotlivých akcií. Peter ako druhý pátrač bude viesť všetky operácie, lebo to si vyžaduje telesnú obratnosť. No a keďže ty, Bob, by si teraz mal trochu ťažkosti so stopovaním podozrivých osôb alebo šplhaním sa po plotoch a podobnými záležitosťami, budeš robiť výskum, ktorý si vyžadujú naše prípady a podrobne zaznamenávať celú našu činnosť. Výborne, riekol Bob. Pri mojom zamestnaní v knižnici to bude môcť robiť celkom ľahko. Moderné pátranie si vyžaduje rozsiahlý výskum, riekol Jupiter. Na čo tak zízaš na našu firemnú navštívenku? Smiem sa opýtať, čo ťa trápi? No, tie otázniky, povedal Bob. Na čo sú tam tie otázniky? Čakal som, že sa na to opýtaš, riekol Peter. Jupiter vravel, že sa určite na to opýtaš a že každému budú vŕtať v hlave. Otáznik, povedal Jupiter presvedčivo, je univerzálny symbol všetkého neznámeho. Sme pripravení rozriešiť každý problém, hádanku, tajomstvo, záhadu, skrátka každú nejasnú vec, keď nás o to požiadajú. Odteraz bude otáznik našou firemnou značkou. Tri otázniky vedno budú vždy symbolizovať troch pátračov. Bob si myslel, že Jupiter už skončil s poučaním, ale mal ho lepšie poznať. Lebo Jupiter sa rozohňoval ďalej. Okrem toho, povedal Jupiter, otázniky vzbudia záujem. Prinútia ľudí, aby sa nás pýtali, čo znamenajú. Práve tak, ako si sa teraz spýtal ty. Dopomôžu nám k tomu, aby si nás ľudia zapamätali. Budú dobrou reklamou. Každý obchod potrebuje reklamu, aby prilákal nádejných zákazníkov. To je veľkolepé, riekol Bob a položil kartičku späť na kôpku navštívenie, ktoré Peter vytlačil. No teraz by sme už mohli začať podnikať, keby sme ale mali nejaký prípad na pátranie. Peter sa zatváril dôležito. Bob, povedal, už máme prípad. Pardon, riekol Jupiter. Vzpriamil sa a vystrčil spodnú čeľusť. Vždy, keď to urobil, tvár normálne okrúhla, ako by sa mu trochu predĺžila. Vyzeral starší. Jupiter bol statný chlapec a možno by bol vyzeral aj dosť čudný, keby nechodil tak vzpriamene. Žiaľ, vysvetľoval Jupiter, stavia sa nám do cesty malá prekážka. Mali by sme jeden vhodný prípad a myslím, že by sme ho ľahko rozuzlili, ale ešte nie sme dohodnutí. A počkaj, aký je to prípad? Spýtal sa netrpezlivo Bob. Vraj pán Alfred Hitchcock hľadá pre svoj budúci film Pravý strašidelný dom, riekol Peter. Otec to počul v ateliéri. Pán Crenshaw je odborník na filmové triky. Pracuje v jednom filmovom ateliéri v Hollywoode, vzdialenom od Rocky Beach iba pár kilometrov cez hory. Strašidelný dom? Zamračil sa Bob. Ako odhalíme tajomstvo strašidelného domu? Celkom jednoducho. Vyhľadáme strašidelný dom a zistíme, či v ňom naozaj straší. Keď sa nám to podarí, verejnosť sa oboznámi s našimi menami a potom sa traja pátrači ľahko postavia na vlastné nohy. No lenže pán Hitchcock nás nepožiadal, aby sme mu vypátrali nejaký strašidelný dom, namietal Bob. To je tá malá prekážka? Musíme ho presvedčiť, aby naše služby prijal, riekol Jupiter. To je naša najbližšia úloha. Aha. No tak to je všetko pekné, povedal Bob trochu uštipačne. Lenže, ako to urobiť?
Jednoducho vrazíme do kancelárie jedného z najslavnejších filmových režisérov na svete a spýtame sa, pozvali ste nás, pane? Podrobnosti nie sú dôležité, no myšlienka je celkom správna, povedal Jupiter. Ja som už telefonoval pánovi Hitchcockovi, či by nás neprijal. Naozaj? Spýtal sa Peter a bol práve taký prekvapený ako Bob. No a čo? Povedal, že nás príjme? Nie, to nepovedal, priznal zavalitý chlapec. Jeho sekretárka mi nedovolila s ním hovoriť. No, to sa dalo čakať, riekol Peter. Povedal, že nás dá zavrieť, ak sa k nemu čo len priblížime, dodal Jupiter. Vysvetlo totiž, že dočasnou sekretárkou pána Hitchcocka je teraz isté dievča, ktoré tu v Rocky Beach chodilo do školy. No, o niekoľko ročníkov vyššie ako my. Mal by si sa na ňu pamätať, volá sa Henrietta Larsonová. Ježi, panovačná Henrietta, zvolal Peter. Ako by som si na ňu nepamätal. Zvykla pomáhať učiteľom a sekírovať všetky deti, čo jej prišli pod ruku, dodal Bob. A samozrejme, že sa na ňu pamätám. No a ak je Henrietta Larsonová sekretárkou pána Hitchcocka, potom bude lepšie, keď si to vyhodíme z hlavy. Ani tri tigre sa cez ne nedostanú. Keby nebolo prekážok, povedal Jupiter, nebol by život zaujímavý. Zajtra ráno nasadneme do nášho nového auta a pôjdeme do Hollywoodu navštíviť pána Hitchcocka. A Henrietta na nás zavolá políciu, čo? Zvolal Bob. Okrem toho, ja musím zajtra celý deň pracovať v knižnici. No tak pôjdem ja s Petrom. Zatelefonujem do kancelárie firmy Rent and Ride, požičovne aut, a poviem im, že zajtra ráno o 10. hodine začneme uplatňovať svoj nárok na používanie auta. A ty, Bob, pokračoval Jupiter, prezri zajtra v knižnici zväzky starých novín a časopisov, koľko len budeš vládať. A snaž sa získať z nich nejaké informácie. Na rub jednej navštívenky napísal dve slová. Strašidelný zámok. A podali ju Bobovi. Keď to Bob prečítal, preglgol. No, dobre, Jupiter. Ako myslíš? Traja pátrači začínajú týmto svoju činnosť, oznámil Jupiter. Bol spokojný. Vždy noste so sebou navštívenky, budú to vaše legitimácie. Od zajtra bude každý muž vykonávať svoje povinnosti, nech by sa stalo čokoľvek. Jasné? Druhá kapitola. Osudný rozhovor. A tak na druhý deň stáli Jupiter a Peter pred veľkými železnými vrátami Jonesovho bazára a čakali, kým pred nimi zastane Rolls-Royce. Obaja boli vyobliekaní vo sviatočných šatách, bielých košieliach a viazankách. Vlasy mali naolejované a pekne prihladené. Na líca, dohneda opálené, im vyskočil rumenec vzrušenia. Dokonca aj nechty si dôkladne vymývali ostrou kevkou, takže im žiarili čistotou. Napokon zastalo pri nich veľké auto. Jeho lesk ich priam oslnil. Bol to staromódny Rolls-Royce s reflektormi velikánskymi ako bubon a s ohromne dlhou kapotou. Mal hranatú karosériu a podobal sa veľkej debne. Celé vybavenie, dokonca aj nárazníky, boli pozlátené. Jagalo sa ani klenoty. A čierna karoséria sa tak leskla, že sa v nej videli skoro ako v zrkadle. Je, pána Beka, povedal Peter uznanlivo, keď sa auto priblížilo k ním. Vyzerá ako limuzína storočného miliardára. Rolls-Royce je najdrahší bežne vyrábaný typ auta na svete, riekol Jupiter. Tento bol pôvodne vyrobený pre bohatého arabského šejka, ktorý si potrpel na prepich. Teraz ho firma používa zväčša na reklamné účely. Auto zastalo a z predného sedadla vyskočil šofér. Bol to vysoký, štíhly a statný muž s podlhovastou dobrosrdečnou tvárou. Sňal si šoférskú čiapku a oslovil Jupitera. Vy ste pán Jones? Ja som šofér Worthington. Teší ma, že vás poznávam, pán Worthington, riekol Jupiter. Ale volajte ma Jupiter ako ostatní. Prosím, pane. Worthington bol zmetený. A mňa oslovujte jednoducho Worthington, to je taká obyčaj. No svojich zamestnávateľov zvyknem titulovať oficiálne, a keďže ste teraz, tak rečeno, vy mojim zamestnávateľom, dovolte, aby som túto obyčaj zachoval. Tak, dobre, Worthington, povedal Jupiter. Ak je to taká obyčaj, ďakujem, pane. A teraz som vám aj s autom 30 dní k dispozícii. Áno, áno. 30 dní. A každý deň 24 hodín, dodal Jupiter. Tak hovoria pravidlá súťaže. Presne tak, pane. Worthington otvoril zadné dvere auta. Prosím, nech sa páči nastúpiť. Ďakujem, povedal Jupiter, keď sa svojim kamarátom nemotorne vliezol do auta. Ale nám nemusíte otvárať dvere, sme ešte mladí, môžeme si otvoriť aj sami.
Ak nemáte nič proti tomu, pane, odpovedal Worthington. Radšej budem konať všetky povinnosti, ktoré mi prislúchajú. Keby nie, mohol by som spohodlnieť a neskôr na to doplatiť.
To áno, chápem ho, vravel si v duchu Jupiter, keď si Worthington sadal za volant. No ale viete, my budeme chcieť možno za vše rýchle nastúpiť alebo vystúpiť. Nebudeme môcť čakať, kým nám otvoríte. Musíte rátať s tým, že v takom prípade nastúpime a vystúpime sami, ale na začiatku a na konci cesty nám pokojne otvoriť môžete.
Dobre, pane.
Keď sa pozreli do spätného zrkadla, zbadali, že sa britský šofér trochu usmieva.
Vyriešili ste to veľmi šikovne.
My, hádam, nepatríme medzi tých povýšencov, akých ste zvyknutí voziť, povedal mu dôverne Jupiter. Možno dakedy budeme chcieť ísť na niektoré neobvyklé miesta, ale toto vám všetko vysvetlí. Podal Worthingtonovi navštívenku troch pátračov, ktorú si šofér pozorne prezrel.
Myslím, že rozumiem, pane, povedal Worthington. Celkom sa teším na túto službu. Bude to pre mňa určitá zmena voziť mladého, odvážneho človeka. V poslednom čase mojimi cestujúcimi boli zväčša starší a opatrní ľudia. A teraz mi povedzte cieľ našej prvej cesty, pane.
Peter a Jupiter pocítili k šoférovi veľké sympatie. Chceme ísť do svetových ateliérov v Hollywoode navštíviť pána Hitchcocka, riekol Jupiter. Ja som mu včera telefonoval.
Dobre, pán Jones.
O chvíľku uháňalo luxusné auto cez kopce smerom k Hollywoodu. Worthington povedal cez plece.
Musím vás informovať, že v aute je priehradka s telefónom a malým bufetom. Sú vám k dispozícii.
Ďakujem, povedal Jupiter. A už sa správal dôstojne, ako sa patrí na človeka, čo sa vozí v takom nádhernom aute. Čiahol pod seba, otvoril priehradku a vytiahol telefón. Bol celý pozlátený ako ostatné príslušenstvo auta. Nemal ciferník, ale stačilo iba stlačiť gombík. Prenosný telefón, vysvetľoval Petrovi. Vieš, človek stlačí gombík a nahlási centrále volané číslo.
Ale myslím, že ho momentálne nepotrebujeme.
Jupiter trochu váhavo odložil telefón a opäť sa pohodlne usadil na zadnom koženom sedadle. Cesta bola príjemná, ale jednotvárna. No čo skoro sa dostali do obchodnej štvrte Hollywoodu. Ako sa približovali k cieľu svojej cesty, Peter sa začal nepokojne vrtieť na sedadle. Jupiter, prosím ťa, povedz mi, ako sa vôbec dostaneme cez bránu ateliérov? Veľmi dobre vieš, že všetky ateliéry sú ohradené múrmi a vrátnici sú tam práve preto, aby nepustili ľudí, ako sme my. Ja si myslím, že nikdy sa dnu nedostaneme.
Počkaj. Mám strategický plán, riekol Jupiter.
A neostáva nám iné, ako veriť, že sa nám vydarí, lebo ako vidím, už sme na mieste. Uháňali popri vysokých vakovaných múroch, ktoré sa tiahli pozdĺž dvoch blokov. Na tabuli umiestnené hodne vysoko bolo napísané Svetové ateliéry. Ako tvrdil Peter, múr tam bol naozaj len z jedného dôvodu. Aby sa ľudia nedostali dnu.
dorazili k vysokej železnej bráne.
Bola práve otvorená.
V útulnej vrátnici vedľa brány sedel muž v uniforme. Worthington skrútil auto na cestu vedúcu k bráne a vrátnik vybehol von.
Hej, počkajte, zreval. Čo je, kam idete?
Worthington zastavil auto.
Ideme k pánu Alfredovi Hitchcockovi.
Máte priepustku? Spýtal sa vrátnik.
Nečakali sme, že budeme potrebovať priepustku, odvetil Worthington. Tu nám môj šéf telefonoval pánu Hitchcockovi.
To bola čistá pravda. Aj keď pán Hitchcock neodpovedal.
Aha, poškraval sa vrátnik na hlave, nevediac, čo robiť.
Jupiter spustil okno na tej strane, kde stál vrátnik a vyklonil sa von.
Dobrý človeče, povedal, a Peter len, že nevyskočil zo sedadla, lebo Jupiter prehovoril rídzou angličtinou, čo nikdy predtým nezvykol robiť. Musel cvičiť asi tajne. Dobrý človeče, prečo váhate? Ha? Čo, ak sa oneskoríme?
Komediant, zamrmlal si Peter po podnos. Vedel, že Jupiter ako malý chlapec vystupoval v televízii a že má herecký talent, ale Peter ho ešte nikdy nevidel takto zahrať.
Jupiter mierne nadul líca, vyšpúlil pery a díval sa zvysoka, takže celkom zmenil vzhľad. Vyzeral, ako by z oka vypadol pánu Alfredovi Hitchcockovi. Pravda, bol to trochu drzý mladý Alfred Hitchcock, ale nik nemohol prehliadnuť, že sa na neho trochu podobá.
Ja predsa musím vedieť, kto chce ísť k pánu Hitchcockovi, povedal vrátnik podráždene.
No dobré, povedal Jupiter a opäť na ňo vrhol povýšený pohľad. A zda bude lepšie, keď zavolám svojmu strýkovi. Vytiahol pozlátený telefón, stlačil gombík a žiadal si číslo.
Bolo to číslo Jonesovho bazára.
Jupiter skutočne volal svojho strýka. Strážnik sa ešte raz podíval na luxusné auto a na Jupitera Jonesa, ktorý práve volal na zlatom telefóne.
No dobre, tak choďte ďalej, povedal rýchle vrátnik. Ja zatelefonujem, že ste na ceste k nemu.
Ďakujem,
riekol Jupiter.
Poďme, Worthington.
Auto sa rozbehlo. Jupiter sa pohodlne rozložil na zadnom sedadle, zahli do uličky, lemovanej po oboch stranách zelenými trávnikmi s palmami a množstvom malých utešených bungalovov postavených blízko seba. Prešli povedľa oblúkovej strechy veľkých ateliérov, kde sa nakrúcali filmy pre kina a televíziu. Defilovali tu jeden za druhým herci v rozličných kostýmoch. Hoci bolo auto už v ateliéri ateliérov, Peter si jednostaj nevedel vysvetliť, ako je možné, že sa práve jeho kamarát dostal dnu a že budú môcť navštíviť pána Hitchcocka. Ale nemal už veľa času zapodievať sa touto myšlienkou, pretože Worthington práve zabrzdil pri veľkom bungalove. V mnohých ateliéroch bolo zvykom, že každý režisér mal vlastný bungalov, kde mohol pracovať bez toho, aby ho niekto vyrušoval. Na vizitke bolo úhľadne napísané: Alfred Hitchcock.
Počkajte nás, Worthington, povedal Jupiter, keď im šofér otváral dvere.
Neviem, ako dlho sa tam zdržíme.
Dobre, pane.
Jupiter prvý zamieril ku schodíkom predo dvermi. Potom prešiel cez schodové dvere z mliečného skla do prijímacej miestnosti, chladenej ventilátormi. Plavovláska za písacím stolom práve skladala telefón. Peter len s námahou poznával dospelú Henrietu Larsonovú. No len čo sa ozvala, hneď vedel, že je to naozaj ona.
Teda tak je to.
Henrieta si založila ruky v bok a pozerala na Jupitera Jonesa.
Tak to si ty. A vydávaš sa za synovca pána Hitchcocka.
Však počkaj. Teraz uvidíš, ako ťa naša ateliérová polícia raz, dva vyhodí. Keď siahla znovu po slúchadle, Petra opustila všetka odvaha.
Počkajte, zvolal Jupiter. A na čo mám, prosím ťa, čakať? Spýtala sa Henrieta Larsonová povznesene. Dostal si sa sem pod fukom. Povedal si vrátnikovi, že si synovec pána Hitchcocka. Nie, to nepovedal,
bránil Peter svojho kamaráta. Vrátnik si sám urobil taký unáhlený záver.
Ty sa do toho nemiešaj, upozornila Henrieta Petra. Jupiter Jones je veľký dotieravec. Postarám sa, aby ho trochu skrotili.
Znovu sa načiahla za telefónom. Jupiter sa opäť ozval.
No, nie je múdre, keď sa človek prenáhli, slečna Larsonová povedal.
A v Petrovi hrklo ako v starých hodinách, lebo Jupiter zase prehovoril ako pravý Angličan a zopakoval výstup, ktorý tak zapôsobil na vrátnika. Napodobnil mladého Alfreda Hitchcocka.
Pána Hitchcocka by zaiste zaujímala táto ukážka môjho hereckého talentu, skončil Jupiter.
Henrietta Larsonová zdvihla hlavu, pustila slúchadlo, ako by ju bola pichla osa.
Veď ty, začala, ty,
zdalo sa, že sa jej na chvíľu zasekla reč.
Potom sa zamračila.
Áno, pravda, že pán Hitchcock by určite rád videl túto tvoju ukážku.
Aha, slečna Larsonová.
Keď chlapci nečakane začuli za sebou hlas, prudko sa obrátili. Dokonca aj Henrietta sa zľakla. Vo dvelách kancelárie stál sám Alfred Hitchcock.
A teraz poprosím svojho kolegu, aby pokračoval ďalej.
Takže ďakujem Richardovi. Takže pokračujeme ďalej, aby sa neprerušila niť. Takže Alfred Hitchcock. Niečo nie je v poriadku, slečna Larsonová? Spýtal sa pán Hitchcock. Zvonil som na vás.
To musíte posúdiť vy sám, pán Hitchcock, riekla Henrietta Larsonová. Tento mládenec by vám chcel niečo ukázať. Určite by vás to zaujímalo. Ľutujem, povedal pán Hitchcock, ale dnes nechcem nikoho vidieť. Pošlite ho preč.
Som presvedčená, že to budete chcieť vidieť, pán Hitchcock, povedala Henrietta Larsonová. Povedala to takým tónom, že sa to Petrovi vonkoncom nepáčilo. Aj pán Hitchcock si to všimol. Pozrel posmešne na oboch chlapcov a potom pokrčil plecami.
No dobre, poďte so mnou, mládenci. Obrátil sa a kráčal dlhými krokmi k písaciemu stolu, veľkému ako tenisový kurt. Sadol si na otáčaciu stoličku a keď Henrietta zatvorila dvere, Jupiter s Petrom ostali stáť pred ním.
Tak, chlapci, povedal pán Hitchcock, čo by som to rád videl? Von s tým. Môžem vám venovať iba pár minút.
Toto som vám chcel ukázať, pane, riekol Jupiter a úctivo a podal mu navštívenku troch pátračov. Peter si uvedomil, že Jupiter sleduje nejaký strategický plán, ktorý si vopred zosnoval v hlave. Zrejme ho mal dobre premyslený. Pán Hitchcock vzal navštívenku a prezrel si ju. Povedal, tak vy ste pátrači. Smiem sa spýtať, na čo tam máte tie tri otázniky? Vary, pochybujete o svojich osobných schopnostiach?
Nie, pane, odvetil Jupiter. Sú našou firemnou značkou. Sú symbolom otázok, ktoré treba zodpovedať, záhad, ktoré treba rozuzliť, prinútiť ľudí, aby nám kládli otázky a to nám poslúži na to, aby si nás zapamätali.
Ach tak, odkašľal si pán Hitchcock. Máte zmysel pre reklamu. Podnik nemôže dosahovať úspechy, ak sa o ňom nevie, povedal Jupiter.
O tom nie je sporu, súhlasil pán Hitchcock. Ale keď hovoríme o podnikaní, ešte ste sa nevyjadrili, čo vlastne chcete.
Chceme vám nájsť strašidelný dom, pane.
Strašidelný dom?
Alfred Hitchcock zodvihol obočie. Ako ste na to prišli, že potrebujem strašidelný dom?
Dozvedeli sme sa, pane, že potrebujete pravý strašidelný dom pre svoj nový film, riekol Jupiter. Traja pátrači by vám chceli pomôcť pri jeho hľadaní.
Alfred Hitchcock sa usmieval po podfúzi.
Ja už mám dvoch prieskumníkov, čo mi hľadajú taký dom, povedal. Jeden je v Saleme, v Massachusetts, a druhý v Charlestone, v Južnej Karolíne. Obe mestečká sú opradené neslýchane fantastickými povestiami. Títo dvaja muži pôjdu zajtra ešte do Bostonu a do New Orleansu. Určite nájdu pravý dom pre moje účely. A čo ak vám nájdem pravý strašidelný dom tu, v Kalifornii? Bude pre vás oveľa jednoduchšie nakrútiť svoj nový film priamo tu, pane, dokazoval Jupiter. Ľutujem, mládenci, to je vylúčené. Nežiadame peniaze, pane, riekol Jupiter. Všetci slávni detektívy majú dakoho, kto opíše a uverejní ich prípady, aby si ich mohli ľudia prečítať. Sherlock Holmes, Ellery Queen, Hercule Poirot, všetci do jedného. Z toho vyvodzujeme, že práve preto sa stali slávnymi. Aby sme získali väčší počet zákazníkov, aby sa ľudia dozvedeli o troch pátračoch. Dáme opísať naše prípady nášmu kamarátovi Bobovi Andrewsovi. On píše do novín. Tak, chlapci, Alfred Hitchcock pozrel na hodinky. Viete, pán Hitchcock, myslel som, že by ste mohli iba uviesť náš nový prípad. To je nemysliteľné. Prosím, požiadajte cestou slečnu Larsonovú, aby sem prišla. Áno, pane. Jupiter vyzeral sklamane, keď sa s Petrom obrátili a zamierili von. Už boli skoro pri dverách, keď Alfred Hitchcock zavolal. Moment, mládenci! Prosím, pane, obrátili sa. Pán Hitchcock sa na nich díval zamračene. Myslím, že ste neboli celkom úprimní. Chcel by som vedieť, čo to bolo, na čo narážala slečna Larsonová. Určite to nebola vaša navštívenka. Nie, pane, povedal Jupiter váhavo. Viem imitovať rozličných ľudí a slečna myslela, že by ste radi videli, ako viem napodobniť vás ako malého chlapca. Ty ma vieš napodobniť ako malého chlapca? Hlas slávneho režiséra zdrsnel. Tvár mu zastrelí mračná. A čo tým chceš povedať? Toto, pane. A Jupiterova tvár opäť zmenila podobu. Hlas mu zdrsnel, začal rozprávať s dokonalým anglickým prízvukom. Stal sa úplne inou osobou. Zišlo mi na pán Hitchcock, povedal úplne cudzím hlasom, že by ste azda niekedy rady našli dakoho, kto by vás imitoval ako chlapca vo zvukovom filme. A keby ste si želali, pán Hitchcock zvraštil obočie. Od urážky mu zosinila tvár. Príšerne, vykríkol. Prestan s tým, a to hneď. Jupiter opäť nadobudol vlastnú podobu. Domnievate sa, že som vás nenapodobil dobre? Spýtal sa. Myslím ako chlapca. Pravda, že nie. V nejakom prípade. Ja som bol švárny, štíhly mládenec a nie takáto tučná karikatúra, akú si tu práve pokúsil predviesť. Tak si to bude musieť ešte trochu precvičiť, vzdychol si Jupiter. Ale moji priatelia vravia, že to robím dobre. Zakazujem ti to, zreval Alfred Hitchcock. Dôrazne ti zakazujem. Sľúb mi, že nikdy nebudeš predvádzať takúto odpornú imitáciu a ja, čertober, ja uverejním všetko, čo napíšete o vašom prípade. Ďakujem, pán Hitchcock, riekol Jupiter. A želáte si, aby sme vám vypatrali strašidelný dom? Áno. Áno, môžete, ale nesľubujem vám, že dom použijem pri filmovaní, aj keď ho nájdete. Napriek tomu pátrajte všetkými prostriedkami. A teraz už zmiznite, kým nestratím poslednú štipku sebaovládania. Začínam mať veľmi nelichotivú mienku o takých mládencoch, ako ste vy. Si príliš prefíkaný, kamarát, a myslíš len na vlastné dobro. Jupiter a Peter celý naradostený bežali k autu Alfreda Hitchcocka, nechali pohrúženého v humúrnych myšlienkach. Kapitola 3. Správa o strašidelnom zámku. Bolo už dosť neskoro popoludní, keď Bob Andrews celý udýchčaný tlačil bicykel k zelenej bráne číslo 1. Mal smolu. Dostať defekt práve teraz? Previezol bicykel do dvora a odložil ho. Zo stredu dvora začul hlas pani Jonesovej, ako dáva rozkazy Hansovi a Konrádovi, dvom manželovým pomocníkom. Ale Jupitera ani Petra v dielni nenašiel. Bob to čakal. Vošiel za malý tlačiarenský lis a odsunul čas starých železných mreží, ktoré boli opreté o nohy pracovnej lavice. Za mrežami ležela dlhá a objemná cementová rúra. Vliezol do rúry, pritiahol za sebou mreže a plazil sa za ňou tak rýchle, ako mu to len dovoľoval podporný prístroj na nohe. Bol to tunel číslo 2, jeden z viacerých tajných vchodov, ktorými chlapci vchádzali do hlavného stanu. Na konci rúry bola drevená doska. Bob postrčil dosku, ktorá sa bleskove zdvihla a už bol v hlavnom stane. Hlavný stan bol 9 metrov dlhý vyriadený obývací príves, ktorý pán Jones kúpil pred rokom. Príves sa veľmi poškodil pri dopravnej nehode a pán Jones ho nemohol predať, lebo mal na kostre hlboké ryhy. A preto dovolil Jupiterovi, aby ho používal ako svoju kanceláriu. Počas roka našli traja chlapci s pomocou Hansa a Konráda, navršili okolo prívesu celé hory rozličného haraburdia. Teraz bol úplne skrytý za pyramídami oceľových mreží, rozlámaných záchranných rebríkov, stavebného dreva a kadečoho iného. Pán Jones naň už zrejme zabudol a nik nevedel, že si chlapci v tomto výborne zamaskovanom prívese s viacerými tajnými vchodmi zriadili kanceláriu, laboratórium a tmavú komoru na vyvolávanie fotografií. Keď Bob vyliezol z rúry, Jupiter sedel na opravenej otáčacej stoličke za písacím stolom, ktorému pri požiari obhorel jeden bok. Všetko zariadenie hlavného stanu sa skladalo z opravených starých vecí. Peter Crenshaw sedel na druhom konci písacieho stola. Ideš neskoro, povedal Jupiter, ako by to Bob nevedel. Dostal som defekt. Bob sotva lapal dých. Práve pred knižnicou som nabehol na klinec. A zistil si niečo? Samozrejme, dozvedel som sa o strašidelnom zámku viac, ako som chcel vedieť. Strašidelný zámok? Zvolal Peter. Ten názov sa mi ani trochu nepáči. Len počkaj, až sa o zámku dozvieš viac, riekol Bob. O pečlenej rodine, čo sa v ňom pokúsila stráviť noc a nikdy... Nie, začni pekne od začiatku, napomenul ho Jupiter. Uvádzaj fakty rad za radom. Dobre. Bob otvoril veľký hnedý fascikel, čo doniesol so sebou. Ale najprv by som vám mal povedať, že dláň Norris sa mi celé predpoludne lepil na pety a chcel strkať nos do všetkého, čo som robil. Počkaj, dúfam, že si nepripustil, aby sa ten hlupák dačo dozvedel, vykríkol Peter. Tak jednostaj sa pokúša pchať ňufák do našich vecí. Tak ja som mu naozaj nič nepovedal, bol hrozne dotieravý. A keď som prišiel do knižnice, zastavil ma a chcel sa vyzvedieť o Jupiterovej výhre. Vypytoval sa ma, či vraj neviem, na čo mieni Jupiter používať 30 dní auto. Skrátka, dlháne namrzený, lebo on chcel byť v škole jediný, kto má vlastné auto, povedal Jupiter. Keby jeho otec nebol občanom takého štátu, kde vydávajú vodické preukazy prakticky už dojčencom, ani dlháň by nemohol jazdiť tak, ako my nemôžeme. No teraz sa už nemôže tak vyťahovať. Teda, kým som hľadal v knižnici informácie, pokračoval Bob, vraštiať čelo, nespúšťal zo mňa oči. Stále ma sledoval, ako som sa prehrábával v starých časopisoch a novinách. Jupiter, musel som ti predsa vytiahnuť všetky tie správy. Nedovolil som mu ani len nazrieť do toho, čo som čítal, ale... No? Spýtal sa prvý pátrač. Iste sa pamätáš, že si mi dal našu navštívenku, na ktorú som si napísal strašidelný dom, keď si ma žiadal, aby som vyhľadal všetky správy o tomto dome. Predpokladám, že si ju dakde položil, kým si hľadal v katalógu a potom si ju už nenašiel, povedal Jupiter. Bob zažmurkal. Ako to vieš? Spýtal sa. Keby si ju nebol stratil, nespomínal by si to, riekol Jupiter. A je najpravdepodobnejšie, že si ju stratil v knižnici, kým si prezeral katalóg. Áno, tak sa to stalo, riekol Bob. Tuším, som ju nechal na stole. Ale nie som si istý, že ju vzal dlháň Norris. Bolo mi však podozrivé, keď odchádzal, bol veľmi spokojný. Teraz sa nebudeme zapodievať dlháňom Norrisom, povedal Jupiter. Máme pred sebou dôležitú vec, ktorú musíme vyriešiť. Vrav, čo si zistil. Hneď to bude. Bob vybral fascikel hrbu papierov. Tak začínam, riekol. Strašidelný zámok stojí v malom úzkom kaňone nad Hollywoodom, zvaný Čierny kaňon. Pôvodne sa volal Terrillov zámok, lebo ho postavil filmový herec Stefan Terrill. V čase nemého filmu, kým ešte nevynašli zvukový film, bol slávnou filmovou hviezdou. Hrával v rozličných rôzostrašných filmoch o vampíroch, vlkolákoch a podobne. Svoj dom postavil tak, aby vyzeral ako strašidelný zámok v jednom z jeho filmov. Celý ho zapratal starými brneniami, egyptskými sarkofágmi a inými tajomnými predmetmi, pochádzajúcich z ďalších filmov, v ktorých hral. No, vyzerá to sľubne, povedal Jupiter. To závisí od toho, čo si od celej veci sľubuješ ty, zvolal Peter. No a čo sa stalo so Stefanom Terrillom? Práve k tomu prichádzam, riekol Bob. Stefan Terrill bol známy na celom svete ako muž tisícich tvári. Potom vynašli zvukový film a ľudia zistili, že Teril má tenký, pisklavý hlas a šušle. Úžasné, poznamenal Peter. Netvor šušľajúci pisklavým hlasom. Ha, to sa museli ľudia od smiechu váľať zo stoličiek. Veď sa aj váľali. A Štefan Teril musel prestať s nakrúcaním filmov. Prepustil všetko služobníctvo a v zápätí aj svojho najlepšieho priateľa, Jonatána Rexa, ktorý bol jeho obchodným zástupcom. Napokon prestal dvíhať telefon a neodpovedal ani na listy. Zatvoril sa vo svojom zámku a celé dni premýšľal. A ľudia pomaly začali na ňoho zabúdať. Jedného dňa objavili asi 50 kilometrov severne od Hollywoodu rozbité auto. Vybehlo z cesty, preletelo cez útes a zrútilo sa takmer až do mora. No dobre, ale čo to má spoločné so Štefanom Terilom? Skočil mu do reči Peter. Polícia zistila podľa čísla, že auto patrilo Terilovi, vysvetľoval Bob. Jeho telo síce nenašli, ale to nikoho neprekvapilo. Mohlo ho počas prílivu odplaviť more. Uf, zhrozil sa Peter. Myslíš si, že sa zrútil z útesu náročky? No to nie je isté, odvetil Bob. Ale keď polícia prišla do Čierneho kaňonu prezrieť zámok, dvere boli dokorán otvorené. Naokolo nebolo živej duše. Keď prezreli dom, našli v knižnici na stole lístok pripichnutý pripináčikom a na tom lístku stálo. Bob si skontroloval poznámky. Hoci ma svet už nikdy neuvidí živého, môj duch nikdy neopustí tento dom. Zámok bude navždy prekliaty. A lístok bol podpísaný Štefan Teril. Ach, zvolal Peter. Čím viac o tom dome počujem, tým menej sa mi pozdáva. Naopak, odsekol Jupiter. Vyzerá to čoraz sľubnejšie. Pokračuj, Bob. Polícia prehľadala každý kútik, každú škáročku starého zámku, no okrem lístka nenašla už po Terilovi nejakú stopu. Vyšlo najavo, že dlhuje banke veľa peňazí. Banka mala na dom hypotéku. Poslala do zámku svojich ľudí, aby spísali majetok po Štefanovi Terilovi, ale títo ľudia boli zo dňa na deň nervóznejší. Nevedeli si vysvetliť prečo. Až nakoniec odmietli dokončiť prácu. Rozprávali, že počuli a videli čudesné veci, ktoré vraj nevedeli jasne opísať. Napokon sa banka pokúsila predať celý zámok aj so zariadením. Ale nemohla nikoho nájsť, kto by v zámku chcel čo len bývať, nie to ešte ho kúpiť. Každý, kto vkročil do domu, za malú chvíľočku zistil, že ho zachvacuje strašná nervozita. Jeden obchodník s domami sa rozhodol, že tam strávi celú noc. Sílou mocou chcel dokázať, že je to všetko len fantázia. O polnoci vybehol zo zámku ako šialený, bežal dolu celým kaňonom. Jupiter bol nanajvýš spokojný. Peter preglgol. Pokračuj, riekol Jupiter. Je to lepšie, ako som dúfal. Viacerí ľudia sa pokúsili stráviť v zámku noc, povedal Bob. Jedna filmová hviezda to urobila kvôli reklame. Utiekla odtiaľ ešte pred polnocou. Od strachu tak drkotala zubami, že nemohla zo seba dostať ani slovko. Až po hodnej chvíli vzlikajúc vyjachtala, že videla modrý prízrak a hmlu strachu. Modrý prízrak a hmlu strachu? Peter si oblízol pery. Iné nič? Uch, ani bezhlavého jazdca, ani duchov rinčiacich reťazami, ani... Keby si radšej nechal Boba dokončiť, prerušil ho Jupiter, mohli by sme pokračovať rýchlejšie. No, podľa mňa, zamemral si popodnos Peter, už skončil. Ani veru nemám chuť ďalej počúvať. Jupiter si ho nevšímal. Ešte máš dačo, Bob? No, už mám, riekol Bob. Ale iba na vlas podobné príhody. Raz sa nasťahovala do zámku pečlená rodina z východu. Banka im ponúkla, že tam môžu bývať celý rok zadarmo, ak sa im podarí vyvrátiť povesti, ktorými je zámok opradený. Ale odvtedy niet o nich ani chýru, ani slýchu. Jednoducho zmizli. A to hneď v prvú noc. Ako sa to strašene prejavovalo, spýtal sa Jupiter. Bolo počuť nejaké vzdychy, stony alebo náreky? Zjavovali sa tam duchovia, strašidelné prízraky alebo niečo podobné? Tak spočiatku nie, riekol Bob. Ale neskoršie bolo toho veľa. Bolo počuť vzdialené stony a vzdychy. Zavšte vystupovali po schodoch tajomné postavy a občas bolo počuť odkiaľsi z podzemia zámku tlmené výkriky. A viacerí ľudia rozprávali, že počuli záhadnú hudbu.
vychádzajúcu z rozladeného orgána v hudobnej sieni. A niektorí vraj naozaj videli postavy duchov a akúsi blikajúcu modrú hviezdicu, ktorá hrala na orgáne. Pomenovali ju Modrý prízrak. Tieto nadprirodzené zjavy iste niekto preskúmal, nie? Dvaja profesori sa nasťahovali do zámku, aby ich preskúmali, pokračoval Bob, kontrolujúci poznámky. No veľa toho nepočuli, ani nevideli. Iba sa po celý čas cítili akýsi nesvoj, ustráchaný, rozrušený. No a po ich odchode sa banka rozhodla, keďže už stratila všetku nádej na predaj zámku, že uzavrie cestu a zámok ponechá osudu. Už vyše 20 rokov niet ani najmenšej správy, že by niekto vydržal stráviť v zámku celú noc. Jeden človek vraví, že spočiatku sa pokúšali používať zámok ako skrýšu tuláci a vandráci, ale ani a oni tam nemohli vydržať. A rozšírili o zámku také povesti, že každý tulák nahony obchádzal toto miesto. Za posledné roky niet v novinách ani časopisoch o strašidelnom zámku nejakých správ. Pokiaľ som si mohol zistiť, povedal Bob, strašidelný zámok ešte stále stojí prázdny a opustený. Banka ho nemohla nikdy predať. A nik sa nepribližuje k tomu miestu, lebo niet na to dôvodu. Veru, niet na to dôvodu, potvrdil Peter. A mňa ani párom koní nedostanete. Napriek tomu, riekol Jupiter, sa ide do zámku. A to ešte dnes večer. Podnikneme predbežnú návštevu strašidelného zámku a zistíme, či v ňom naozaj straší. Vezmeme si so sebou fotoaparát a magnetofón. Naše zistenia budú podkladom pre ďalšie dôkladnejšie pátranie. Máme veľkú nádej, že nájdeme naozajstný strašidelný dom. Ak v zámku skutočne straší, tak príde práve vhod pre nový film pána Hitchcocka. Takže to bola druhá kapitola. Pokračujeme štvrtou, do strašidelného zámku. Bob mal vo svojich poznámkach ešte veľa správ o strašidelnom zámku a Jupiter si ich všetky pozorne prečítal. Peter jednostaj tvrdil, že by ho k zámku nepritiahlo ani 100 párov divých koní, ale keď nadišiel čas, bol pripravený. Obliekol si staré šaty a vzal so sebou prenosný magnetofón, ktorý získal od jedného chlapca zo školy výmenou za sériu poštových známok. Bob mal so sebou notes a dve dobre zastrúhané cerusky. Jupiter nesol fotoaparát s bleskom. Peter a Bob povedali rodičom, že sa idú previesť s Jupiterom v aute, ktoré vyhral na 30 dní, a rodičia boli spokojní. Pokým boli ich deti s Jupiterom, nič sa im nemohlo stať. A potom, pravda, že vedeli, že auto riadi šofér Worthington. Obrovský Rolls-Royce s veľkými staromódnymi reflektormi vybehol hneď po zotmení ľahúčko k Johnsonmu bazáru. Chlapci nasadli. Jupiter vzal so sebou mapu, na ktorej bola zakreslená oblasť Čierneho kanionu. Worthington pozrel na mapu a povedal: Dobre, pán Jones. A naštartoval. Ako uháňal cez kopec, kolíšúc sa z boka na bok po zákrutách a serpentínach, Jupiter dával ešte posledné pokyny. Táto návšteva, povedal, je len na to, aby sme získali prvý dojem. No, ak zbadáme niečo nezvyčajné, samozrejme, hneď to odfotografujeme, a ak začujeme nejaké zvuky, Peter ich zaraz zachytí na magnetofón. Ak vôbec niečo na magnetofón nahrám, povedal Peter, keď Worthington odbočil na úzku cestu, ktorú lemovali na oboch stranách strmé svahy. Tak to bude iba drkotanie zubov. Ty, Bob, pokračoval Jupiter, počkáš nás v aute. To si trafil, takú prácu mám rád, povedal Bob. No paroma, veď je tu tma ani vo vreci. Stále stúpali hore úzkou serpentínou. Široko ďaleko nebol ľudského príbytku. Ten, kto nazval toto údolie Čiernym kanionom, vedel, čo robí, riekol Peter. Tuším, sme narazili na prekážku, poznamenal Jupiter. Cestu zatarasovali hrby, kamenia a štrku. Hoci v tejto oblasti boli kopce zavšehusto pokryté kosodrevinou a inými kramy, tu bol iba veľmi riedky trávový porast. A tak sa kamene veľmi ľahko zosúvali na cestu. Zrejme sa tu spustila skalná lavína a prerazila zábranu, čo postavili kedysi dávno, aby na cestu nepadali kamene. Worthington zatiahlo auto na okraj cesty. Obávam sa, že už ďalej neprejdeme, hlásil. Aspoň tak ukazuje mapa.
Kaňon sa tiahne iba niekoľko 100 metrov za tamtou zákrutou pred nami. Ďakujem, Worthington. Poď, Peter, zvyšok cesty prejdeme pešo. A vystúpili. O hodinu sa vrátime, zvolal Jupiter na Worthingtona, ktorý sa opatrne obracal za autom. Páni, ustráchano si vzdychol Peter. Vyzerá to tu príšerne. Jupiter sa krčil v tme vedľa neho a mlčal. Odhodlane hľadel pred seba. V diaľke, až kdesi na konci tmavého úzkeho kaňonu, rozoznali chlapci iba nejasné obrysy fantastickej stavby. Do hviezdnatej oblohy sa zretelne týčila špicatá veža. No okrem veže bol takmer celý zámok ponorený v tme. Stál na konci úzkeho kaňonu oproti vysokej skalnej stene, takže na budovu dopadal tmavý tieň. Mali by sme sem prísť za bieleho dňa, navrhol znenazrady Peter. Tak by sme mohli všetko lepšie prezrieť, Jupiter zavrtel hlavou. Za bieleho dňa sa tu nič neprihodí, povedal. Toto miesto desí ľudí na zbláznenie iba v noci. Zabudol si na tých ľudí z banky? Dokazoval Peter. Okrem toho, nechcem, aby ma niečo na zbláznenie vydesilo. Už mi aj tak veľa nechýba. Veru, ani mne, pripustil Jupiter. Cítim sa, ako by som bol zhltol ježa. No tak sa vráťme, zvolal Peter z úľavou. Na prvý večer sme toho urobili dosť. Mali by sme sa vrátiť do hlavného stanu a premyslieť si podrobnejší plán. Ja som ho už urobil, povedal jeho zavalitý spoločník a zastal. Naplánoval som, že dnes večer zostaneme jednu hodinu v strašidelnom zámku. Vykročili hore, po ceste svieciaci baterkou a kliesňaci cestu pomedzi kamene, čo sa zgúľali zo strmých stien kaňonu na popraskaný betón. Peter sa náhlil za ním. Keby som vedel, že to bude vyzerať takto, ťažko asi Peter, nikdy by som sa nebol stal pátračom. Keď rozlúštime tajomstvo, budeš sa cítiť lepšie, vravel mu Jupiter. Myslí na to, aký tu bude skvelý začiatok pre našu firmu. Ale čo ak stretneme strašidlo, alebo modrý prízrak, alebo šialenú mátohu, alebo čokoľvek, čo v tom zámku straší? No veď práve to chceme, podľapkal si Jupiter po objemnom fotoaparáte, ktorý mal zavesený na pleci. A ak sa nám podarí odblisnúť si, tak budeme slávni.
Len aby ono neodblislo nás, odvrkol Peter.
Zašepkal jeho odvážny priateľ, zastal a zhasol baterku. Peter stíchol a zmeravel. Zvôkol vôkol sa rozprestrela tma. Niekto alebo niečo schádza dolu úbočím rovno k ním. Peter sa prikrčil. Jupiter stál vedľa neho a chvatom nastavoval fotoaparát. Treskot, pleskot padajúcich kameňov, ktoré uvoľnila čiasi noha, znel už celkom pri nich, keď Jupiterov blesk preťal nočnú tmu. V prudkej žiare blesku Peter zbadal, ako sa priamo k ním rútia dve velikánske červené oči. V zápätí prebehol popri nich akýsi chlpatý tvor, dorazil na betónovú cestu a fujazdil preč. Za ním sa valila celá lavina kameňov, zastavila sa až chlapcom pri nohách.
Zajac, vykrikol Jupiter sklamane. Vyplašili sme ho.
Áno, my sme vyplašili jeho, zvolal Peter. A čo myslíš, že asi urobil on so mnou?
Prirodzený účinok tajomných zvukov a pohybov na precitlivený nervový systém za tmavej noci, odvetil Jupiter. Vpred! Schytil Petra za ruku a ťahal ho za sebou. Už nemusíme ísť potichu. Fotoblesk varoval prízrak. Ak tam vôbec nejaký prízrak je?
Môžeme si aj spievať? Spýtal sa Peter, držiac s ním krok, aj keď veľmi neochotne.
Keby sme si nahlas zaspievali Vesluj, vesluj, vesluj na lodičke svojej, nepočuli by sme náreky ani stony.
Len nejaké výstrednosti, zahriakol ho Jupiter.
Musíme počuť každý nárek a ston. Každý výkrik, vzdych, zavíjanie alebo rinčanie reťazí. Všetko, čo možno považovať za obvyklé prejavy nadprirodzených síl.
Peter potlačil v sebe chuť povedať kamarátovi, že netúži počuť vôbec nič. Nejaké náreky, stony, výkriky, vzdychy ani rinčanie reťazí. Vedel, že to nemá zmysel. Keď si Jupiter niečo zaumieni, nik mu to nevytlčie z hlavy. Je tvrdohlavý ani mulica.
Ako postupovali vpred, stará budova, zahalená v tme, vyrastala pred nimi čoraz väčšia, chmúrnejšia, odpudivejšia. Peter sa zo všetkých síl pokúšal zabudnúť na historky, ktoré im rozprával Bob o tomto starom sídle.
Keď chlapci prešli posledný úsek cesty, vedúcej povedľa vysokej steny z drobných kameňov, dostali sa na hlavné nádvorie strašidelného zámku. A sme tu, povedal Jupiter a zastal. Jedna veža sa týčila do oblakov, druhá, nižšia, ako by sa na nich zlostne mračila. Prázdne obloky vyzerali ako slepé oči odrážajúce žiaru hviezd. Z nenazrady im dačo preletelo okolo hlav. Peter sa prikrčil. Juj! Zjačal. Netopier. Netopiere žerú iba hmyz, pripomenul mu Jupiter. Ľudia im nechutia. Nevieš, či si tento náhodou nechce zmeniť jedálny lístok? Prečo by nemohol skúsiť šťastie? Jupiter ukázal na široký vchod a na veľkú vyrezávanú bránu priamo pred nimi. Tam je brána, povedal. Musíme vojsť dnu. To je predbežne celá naša robota. Rád by som presvedčil svoje nohy, že máš pravdu, lebo oni si myslia, že by sme sa mali vrátiť. Aj moje, pripustil Jupiter. Ale ja viem svojim nohám rozkázať. Poď. Bežal vpred. Peter nemohol pripustiť, aby jeho kamarát vkročil sám na také obávané miesto, akým bol strašidelný zámok, a preto šiel za ním. Vystúpili po starých mramorových schodoch, prebehli krížom cez dlaždicovú terasu. No keď chcel Jupiter čiahnuť na kľučku, Peter ho schmatol za ruku. Počkaj, riekol. Počuješ tú záhadnú hudbu? Obaja chlapci načúvali. Chvíľku mali dojem, že začuli niekoľko záhadných tónov prichádzajúcich z obrovskej diaľky. Potom počuli v tme iba bzukot nočného hmyzu a šramot jedného či dvoch kameniakov, guľajúcich sa dolu strmou stenou kaňonu. To budú halucinácie, povedal Jupiter, hoci sám neveril, že je to tak. Alebo nebodaj doľahli cez horský hrebeň zvuky televízora hrajúceho v susednom kaňone? Nejaký akustický klam. Dobre, nech je to akustický klam, zamrmlal Peter. A čo ak to ma hral modrý prízrak na starom rozladenom orgáne? Veď práve jeho chcem počuť, riekol Jupiter. Poďme dnu. Mocne uchopil kľučku a potiahol. Brána sa otvorila s takým vrzgotom, že Petrovi stúhla krv v žilách. Naši dvaja chlapci nečakali, kým ich opustí všetka odvaha. Rýchle vošli do tmavej predsiene, svietiaci pred seba baterkami. Minuli otvorené dvere, plné tieňov. Keď prechádzali popri nich, ovanul ich potuchnutý vzduch. V zápätí vbehli do velikánskej haly, vysokej cez dve poschodia. Jupiter zastal. Sme na mieste, riekol. Toto je hlavná sieň. Zostaneme tu celú hodinu. Potom odídeme preč. Preč? Šepol im do uší hlboký a príšerný hlas. Nasleduje 5. kapitola a teraz by som poprosil môjho kamaráta a kolegu Ríša, alebo nie, moju milovanú Henrietku, aby pokračovala. Takže vám ďakujem a pokračujeme.
Ahojte. Tak sme radi, že s nami chvíľu strávite čas. Ak vám nie je dlho, tak pokračujeme ďalej. 5. kapitola, hala ozvený. Počul si? Zvolal Peter. Prízrak nám rozkázal, aby sme šli preč. Poďme preč. Sú veci, ktoré mi netreba hovoriť dva razy. Počkaj! Chytil ho kamarát za ruku. Počkaj! Zopakoval ešte hlasnejšie strašidelný hlas. To som predpokladal, konštatoval Jupiter. Je to iba ozvena. Všimni si. Táto hala je veľmi vysoká a kruhovitá. Kruhovité steny dobre odrážajú zvuky. Pán Teril, pôvodný majiteľ zámku, ju naschvál postavil v podobe kruhu. Nazval ju halou ozvený, alebo izbou ozvený. Ozvený! Opäť zašelestila Petrovi v ušiach ozvená. Predsa len má Jupiter pravdu. Peter však nechcel pripustiť, že ho vydesila ozvená. Ja ťa len podpichujem, riekol potom z úľavou. Vedel som hneď od začiatku, že je to ozvena a začal sa nahlad smiať, aby to dokázal. V zápätí zaznel okolo nich príšerný smiech. Ako by sa smiali všetky steny. Ha, 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 hi, 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 hi. Smiech napokon dozdel v tajomnom chichote a zavládlo hrobové ticho. Peter preglgol. Ale som tomu dal, čo? Zašepkal. Do veru, hej, odvetil mu šeptom kamarát. Len to prosím ťa, neurob znova. Neboj sa, zašepkal Peter. Za nič na svete. Poď sem. Jupiter odtiahol Petra k stene. Teraz sa môžeme smelo rozprávať, riekol mu. Ozvena odpovedá len vtedy, keď stojíme uprostred haly. Chcel som si to vyskúšať ako pravdepodobný zdroj informácií o strašidelných prejavoch, spomínaných rozličnými pozorovateľmi v minulosti. Mohol si ma na to upozorniť, vyčítal mu Peter. O hale Ozveny sa jasne hovorilo v prieskumnej správe, ktorú vypracoval Bob, konštatoval Jupiter. Ale ty si to zrejme neprečítal dosť pozorne. Ja som si prečítal iba tú časť o pečlenej rodine z východu, ktorá strávila tu na jeden večer a potom zmizla bez stopy, povedal Peter. Možno sa jednoducho vrátila na východ, riekol Jupiter. Ale zrejme je predsa len pravda, že za posledných 20 rokov nik nestrávil celú noc v tejto budove. Našou úlohou bude zistiť, čo odplašilo týchto ľudí. Keby sme vypátrali, že to bol pravý prízrak alebo nejaká nadprirodzená bytosť, napríklad duch bývalého majiteľa zámku Štefana Terila, urobíme dôležitý vedecký objav. Čo iné by to mohlo byť? Spýtal sa Peter. Svietil baterkou dookola po kruhových kamenných stenách miestnosti. Na poschodie viedli točité schody, ale on nemal ani najmenšiu chuť výjsť po nich hore. Na stene viseli ošumelé gobelíny a pod nimi boli umiestnené vyrezávané drevené lavice. V početných plitkých prístenkoch a výklenkoch stáli rozličné brnenia. Na stene viselo množstvo veľkých obrazov. Lúč svetla z Petrovej baterky prechádzal z jedného obrazu na druhý. Podľa všetkého to boli portréty toho istého muža v rozličných kostýmoch. Na jednom bol ako anglický šľachtic, na druhom ako hrbáč, na ďalších ako cirkusový netvor, jednooký pirát a podobne. Peter usúdil, že sú to všetko podobizne niektorých slávnych filmových postáv pôvodného majiteľa zámku Štefana Terila z čias nemého filmu. Skúmal som vlastné pocity, prerušil Jupiter prehliadku haly. A zatiaľ sa ešte nebojím, iba sa cítim trochu nesvoj. Ani ja, prisočil Peter. Len čo prestali tie bláznivé ozveny, cítim sa tu naozaj ako v nejakom starom dome. Zvyčajne to chvíľu trvá, povedal mu kamarát zamyslene. Kým strašidelný zámok začne pôsobiť na ľudí, čo doň vstúpia. Najprv cítia len malé vzrušenie. Potom nasleduje pocit veľkej nervozity, ktorý sa vystupňuje v šialený strach. Peter začul jeho poznámku iba na pol ucha. Znova zamieril baterkou na obrazy visiace na stene. A v tom zbadal čosi, čo v ňom vyvolalo pocit náhleho vzrušenia, po ktorom okamžite nasledovala úžasná nervozita. Jediné oko jednookého piráta na obraze sa uprene dívalo na ňo. Druhé oko bolo previazané čiernou páskou, ale to zdravé oko sa určite na ňo dívalo. Malo žiarivý červenkastý lesk a keď sa Peter lepšie prizrel, zbadal, že žmurklo. Jupiter! Vykrikol chrapľavo. Ten obraz pozerá sa na nás. Aký obraz? Tamten. Peter zamieril baterkou na obraz piráta a osvietil ho. Videl som, ako sa na nás díval. To bude iba klamná predstava, riekol mu kamarát. Keď maliar namaľuje portrét s očami uprenými priamo pred seba, každému sa zdá, že sa dívajú na ňo, bez ohľadu na to, na ktorej strane stojí. Ale toto oko nie je namaľované, protestoval Peter. To je skutočné oko. Na maľovanom obraze je skutočné oko. Obávam sa, že sa mýli, že riekol Jupiter. Je to zaručene namaľované oko. Tak poďme bližšie a uvidíme. Podišiel k obrazu a Peter šiel váhavo za ním. A už obaja svietili baterkami na obraz. Peter sa presvedčil, že Jupiter má pravdu. Oko bolo namaľované. Vyzeralo veľmi skutočne, lenže nemalo taký lesk ako skutočné oko. Tuším, som sa zmýlil, pripustil Peter, no mohol by som prisahať, že som ho videl žmurknúť. Oh, vzdychol si z plného hrdla. Cítiš to isté, čo ja? Cítim zimu, povedal Jupiter, lapajúc vzduch. Prekročili sme pásmo nízkej teploty. Chladné miesta sa hojne vyskytujú práve v strašidelných zámkoch. Ale tak tento zámok je strašidelný, povedal mu Peter Crenshaw, drkotajúc zubami. Cítim studený prievan, ako by sa bol okolo nás prehnal celý húf duchov. Naskočila mi husia koža. Bojím sa. To je všetko, jednoducho sa bojím. Postál tam ešte chvíľu a pokúšal sa ovládnuť rozdrkotané zuby. Skadiaľ si zafúkal ľadový prievan a ovanul ich. V zápäti zazrel jemný chumáčik hmly, ktorý sa začal formovať v povetrí, ako by sa nejaký duch menil na živú bytosť. V tej istej chvíli sa pocit vzrušenia zmenil na ohromnú nervozitu a prerástol v šialený strach. Nevdojak sa obrátil. Nechcel sa obrátiť. Urobili to zaňho nohy. Sami ho vyniesli hlavným vchodom zo strašidelného zámku a hnali dolu starou cestou, že bežal ani jeleň. Po pravej strane mu s vetrom o závod uháňal Jupiter Jones. Peter ešte nikdy nevidel svojho kamaráta takto utekať. Tuším si povedal, že vieš svojim nohám rozkázať, zavolal na ňo. Samozrejme, odvetil mu Jupiter. Rozkázal som im utekať. A obaja uháňali, čo im para stačila. Baterky im v ruchách nadskakovali a vytvárali pred nimi divo tancujúce svetelné pásy. Za sebou zanechávali tichú, chmúrnu budovu strašidelného zámku a ten šialený, neovládateľný pocit strachu, od ktorého behali po tele zimomriavky a naskakovala husia koža. Hoci mal Peter dlhé nohy, len z námahou držal tempo zo zlom krky bežiacim kamarátom. V tom sa mu srdce rozbúchalo ako zvon. Tesne za sebou začul kroky. Kto si, dýchčal, kto si nás prenasleduje? Jupiter zavrtil hlavou. To je iba ozvená, od stien kanionu, odvetil sotva lapajúc vzdych. Kroky, čo ich prenasledovali, naháňali Petrovi hrôzu. Nepripadali mu ako ozvená, ani ako kroky živej bytosti. No len čo zanechali za sebou stenu kanionu, v tej chvíli ich kroky prestali prenasledovať. Jupiter mal zrejme zase pravdu. Bola to iba ozvená. To však nebola nejaká ozvená, čo zapríčinilo ten neslýchaný pocit strachu, ktorý Petra zachvátil vo velikánskej kruhovej hale strašidelného zámku. Vedel to. A nebol by prestal utekať ani za $1,000. Trochu spomalil, aby sa vyhli veľkým balvanom, čo zužovali cestu v úzky chodníček, ale ešte stále bežali. Podľa všetkého to bol dobrý nápad. Zahli za ohyb cesty a tmavá zlovestná budova im zmizla z dohľadu. V diaľke pred nimi v hlbokom údolí blikali svetlá Los Angeles a dolu na ceste asi 100 metrov od nich parkovalo auto. Anglický šofér sedel za volantom a čakal. Peter a Jupiter spomalili beh do mierneho klusu, keď v tom sa zrazu ďaleko za nimi ozval prenikavý výkrik. Bol to zvláštny ostrý výkrik, trochu klokotavý a bublavý. Ako by ho vydal niekto, čo práve... Ale Peter sa netrápil úvahami, čo bolo príčinou toho čudného výkriku. Konečne dobehli k veľkému autu so zlatými kľúčkami a ozdobami, jagajúcimi sa v hviezdnom svite, ktoré na nich čakalo na ceste. Kto si prudko otvoril dvere a Peter dopadol na zadné sedadlo, kde ich čakal Bob. Ten pritiahol Petra bližšie a Jupiter vklzol za ním. Worthington, zvolal Jupiter, zaveste nás domov. Áno, pán Jones, povedal vysoký, uhladený šofér. A veľké auto sa rozbehlo a bralo zákrutu za zákrutou a uháňalo dolu do údolia čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Čo sa stalo? Spýtal sa Bob, keď sa dvaja chlapci ťažko oddychujúc pohodlne usalašili na zadnom koženom sedadle. Čo to bol za výkrik? Neviem, povedal Jupiter. Ja to ani nechcem vedieť, dodal Peter. A keď to niekto iný vie, dúfam, že mi to nepovie. Ale čo sa vlastne stalo? Znova sa spýtal Bob. Videli ste modrý prízrak? Jupiter pokrútil hlavou. Nič sme nevideli. A práve to nič z nás urobilo bláznou. Pardon, opravil ho Peter. Blázni sme boli už predtým. To, čo si nás len ešte viac pomiatlo. Tak v zámku naozaj straší? Spýtal sa Bob netrpezlivo. Všetky tie správy sú pravdivé? Dovolím si tvrdiť, že je to sídlo amerického zväzu duchov, démonov a vlkolakov, vyhlásil Peter, ktorému sa teraz dýchalo tým ľahšie, čím viac sa auto vzdialovalo od zámku. Dúfam, že na to miesto viac nevkročíme, však nie. Obrátil sa k Jupiterovi, ktorý sedel vzadu palcom a ukazovákom si poťahoval spodnú peru a tu ho rozmýšľal. Jupiter, Pravda, sa to už nikdy nevrátime, zopakoval Peter s nádejou. No Jupiter Jones akoby ho nepočul. Vyzeral von oblokom zúháňajúceho auta, ďalej si poťahoval peru a mlčal. Keď napokon auto dorazilo k Jonesovmu bazáru, Jupiter sa poďakoval Worthingtonovi a povedal mu, že ak bude na budúce potrebovať niekam sa odviesť, zatelefonuje mu. Želám vám, aby ste mali druhý raz viac šťastia, pán Jones, povedal šofér. Musím sa priznať, že sa mi takáto práca páči. Je to pre mňa vítaná zmena. Doteraz som vozil samých vypasených bankárov a zámožné staré dámy. Auto odišlo a Jupiter zaviedol kamarátov do dvora. Strýko Titus a teta Matilda boli už vo svojej chalúbke susediacej s dvorom bazára a chlapci videli cez otvorený oblok, že sa dívajú na televíziu. Ešte je skoro, riekol Jupiter. Vrátili sme sa z rušnej výpravy skôr, ako som plánoval. Ale vonkoncom nie tak skoro, ako by som si bol želal ja, povedal Peter. Bol ešte poblednutý a Jupiter bol bledý. Ale keď si musel priznať, že mal strach, zatiaľ sa ešte väčšmi. Povedal, dúfam, že si zachytil ten výkrik na magnetofón. Ak áno, môžeme si ho vypočuť a pokúsiť sa ho identifikovať. Tak ty dúfa, že som zachytil ten výkrik? Zvolal Peter. To si na veľkom omyle. Ja som utekal ako šialený a nezachytával výkrik. Vary, si si to nevšimol? Dal som predsa pokyny, aby si zachytil všetky nezvyčajné zvuky, riekol Jupiter. Myslím však, že za takýchto okolností si to nemožno vyčítať. Jupiter prišiel k dverám a z demny na odpadky, ktorej by nik nevedomal ani najmenšiu pozornosť, vylovil veľký hrdzavý železný kľúč. Odomkol dubové dvere, chvíľu ich podržal a všetci vliezli dnu. Ocitli sa v starom železnom kotle z obrovskej parnej lokomotívy. Keď ním prechádzali, museli sa trochu zhrbiť. Na druhom konci kotla boli okrúhle dvere, ktorými sa dostali rovno do hlavného stanu. Jupiter zažal svetlo a sadol si za písací stôl. Teraz, povedal, musíme zhodnotiť, čo sa stalo. Peter, čo ťa prinútilo, aby si dnes večer zdúbkal zo strašidelného zámku? Nič ma neprinútilo, riekol mu Peter. Utekal som, lebo som chcel utekať. Postavím otázku inakšie. Čo zapríčinilo, že si chcel utekať? Nuž, riekol Peter. Najprv som sa začal cítiť v hale ozvený akýsi nesvoj. Len nesvoj. A o chvíľu som pocítil ohromnú nervozitu. A zrazu táto veľká nervozita vyvrcholila v šialený strach. A potom som chcel utekať. Poťahoval si Jupiter spodnú peru. Tvoje zážitky sú na vlast také, aké moje. Najprv neistota, potom ohromná nervozita, potom šialený strach. A čo sa v skutočnosti stalo? Počuli sme nejaké ozveny, cítili sme studený prievan. Bol to pravdepodobne iba zrakový klam, odvetil mu Jupiter. V skutočnosti sme nevideli ani nepočuli nič, čo by nás mohlo vystrašiť. A predsa sme boli vystrašení, ba ešte aj teraz cítim úzkosť. Prečo? Ako to myslíš prečo? Spýtal sa Peter. Ja sa domnievam, že každý neobývaný opustený dom do istej miery naháňa strach a táto budova je taká hrozivá, že by vydesila aj strašidlá. Možno je to správna odpoveď, súhlasil Jupiter. Musíme navštíviť strašidelný zámok znova a... V tom zazvonil telefón. Roztržito naň vypleštili oči. Tento telefón ešte nikdy nezvonil. Jupiter si ho dal zaviesť pred necelým týždňom, keď sa neodvolateľne rozhodli, že začnú niečo podnikať. Telefónny poplatok chceli platiť z peňazí, ktoré si zarobia opravou rozlámaných vecí pre pána Jonesa. Telefón bol zahlásený na Jupiterovo meno, ale ešte nebol v telefónnom zozname. Doteraz nik nevedel, že ho majú. A už zvoní. Telefón opäť zazvonil. Peter preklkol. No ohlása, povedal. Áno, Jupiter zdvihol slúchadlo. Haló, povedal do telefónu. Držal slúchadlo tesne pri mikrofóne a zosilňovači, ktoré si zmontoval zo starého rádia. Tak mohli všetci naraz počúvať, čo hovorí. No teraz nepočuli nič, iba čudný vzdialený šum. Haló, zopakoval. No keď zase nedostal odpoveď, zavesil slúchadlo. Asi si niekto zmýlil číslo, konštatoval. Ako som vravel, telefón opäť zacenkal. Znova naň vyjavene pozreli. Jupiter schmatol slúchadlo tak rýchle, ako by mu šlo o život. Haló, povedal. Opäť počuli iba čudný vzdialený šum. Potom začuli akýsi huhlavý hlas, ako by človek na druhom konci drôtu už dlhé roky neprehovoril a pokúšal sa niečo s námahou vysloviť. Nechajte, prevravel hlas, potom akoby s veľkým úsilím, s nepredstaviteľne veľkým úsilím vyrazil ďalšie dve slová. Na pokoji, povedal. Nechajte na pokoji. Potom hlas zanikol v pomalom ťažkom dýchaní a ozval sa opäť iba záhadný šum. Čo máme nechať na pokoji? Spýtal sa Jupiter do telefónu. Ale telefón neodpovedal. Iba jednostaj šumel a bzučal. Zavesil slúchadlo. Hodnú chvíľu nik neprehovoril. Potom Peter vstal. Už musím ísť domov, povedal. Práve som si spomenul, že mám ešte niečo vybaviť. I ja, vyskočil Bob, idem s tebou. Teta Matilda možno bude chcieť, aby som odniesol nejaké odkazy zákazníkom, riekol Jupiter a bral sa preč. Doslova sa pretekali v úsilí dostať sa čo najskôr z hlavného stanu. Hlas v telefóne nedokončil vetu, ale oni sa veľmi ľahko dovtípili, čo sa im on alebo ono, nech to bolo čokoľvek, pokúšal povedať. Nechajte na pokoji strašidelný zámok. Ďakujem a teraz pokračuje Ríško Altmer. Áno, pardon.
Dobrý deň. Moje meno je Richard Altner a budem pokračovať 7. kapitolou. V pasci. Je tu jeden problém, povedal Jupiter, keď na druhý deň popoludní sedeli s Petrom v kancelárii hlavného stanu iba sami dvaja, lebo Bob mal veľa práce v knižnici. Jupiter sa zlostne mračil nad akýmsi papierom. Vlastne dva problémy, opravil sa prvý pátrač. Ja ti poradím, ako rozriešime naše problémy, ozval sa Peter. Jednoducho zdvihni telefón, zavolaj pána Alfreda Hitchcocka a otvorene mu povedz, že sme sa rozhodli zastaviť pátranie po strašidelnom dome. Povedz mu, že kedykoľvek sa priblížime k tomu miestu, roztrasieme sa ani osiky a naskakuje nám husia koža. Povedz mu, že sa nám roztrasú nohy a sami od seba začnú utekať. Jupiter si nevšímal Petrove reči. Našou prvou úlohou bude zistiť, konštatoval, kto nám to včera večer telefonoval. Niekto, vyhlásil Peter, ale čo? Či to bol prízrak, strašidlo, alebo vlkolak, alebo jednoducho dajaký nehmotný duch. Duchovia, povedal mu kamarát, nepoužívajú telefón. Ani strašidlá, ani prízraky a ani vlkolaky. To bolo za starých čias. Prečo by sa časom aj oni nemohli zmeniť a zmodernizovať? Ten hlas včera večer mi vôbec nepripadal ako ľudský. Jupiter sa zamračil a na jeho okrúhlej tvári bolo vidieť rozpaky. Máš pravdu, riekol. Celý problém sa skomplikoval tým, že okrem nás a Worthingtona ani živá duša nevedela o našej včerajšej návšteve strašidelného zámku. A čo neživé duše? Spýtal sa Peter. Ak v strašidelnom zámku skutočne straší, povedal zamyslený Jupiter, musíme to dokázať. Potom sa naozaj budeme mať čím pochváliť. Mali by sme sa viac dozvedieť o Štefanovi Terilovi. Ak on privolal kliatbu na zámok, tak nám pravdepodobne straší jeho duch. To vyzerá celkom rozumne, pripustil Peter. Teda našou prvou úlohou bude nájsť niekoho, kto poznal Štefana Terila v časoch, keď bol slávnou hviezdou nemého filmu a kto by nám o ňom mohol povedať niečo viac. Ale to bolo už veľmi dávno, namietal Peter. Koho nájdeme po toľkých rokoch? To sa iba nám zdá tak dávno, pretože sme mladí. Ale v Hollywoode musí žiť ešte veľa ľudí, čo poznali pána Terila. No, zaiste. Mohol by si mi povedať aspoň dvoch? Náš najlepší tip, riekol Jupiter, by mohol byť obchodný zástupca pána Terila. Šeptoš. Šeptoš? Vykríkol Peter. Čo je to za meno? To je prezývka. Jeho pravé meno je Jonathan Rex. Tu mám jednu jeho fotografiu. Prvý pátrač podal Petrovi noviny so Šeptošovou fotografiou a s krátkým článkom. Bob Andrews si z nej v knižnici na rozmnožovacom automate urobil fotokópiu. Na fotografii bol vyobrazený značne vysoký, úplne holohlavý muž s dlhou škaredou jazvou na krku, ako si podáva ruku s pomenším brunetom, ktorý sa figliarsky usmieva. Vysoký muž mal úzke, divé oči. Brr, vykríkol Peter. Takto teda vyzeral Štefan Terrill? Ten vôbec nemusel hrať. Ľudí musel desiť už jeho zjav. Tá jazva a tie oči by vystrašili aj čerta. Ale nedívaš sa na toho správneho. Pán Terrill je ten pomenší muž, čo vyzerá ako priateľský človek a vyzerá tak neškodne. Ten? Zadivil sa Peter. Ten fešácky chlapík hral všetkých tých ukrutných netvorov? Mal celkom obyčajnú tvár, ale vedel ju tak skriviť, že mohol zahrať každú diabolskú postavu, vysvetľoval Jupiter. V článku sa hovorí, ak si ho náhodou nečítal, ja som sa sústreďoval iba na strašidelné veci, priznal sa Peter. V článku sa ďalej hovorí, že keď vymysleli zvukový film, Štefan Terrill stratil sebadôveru a bol taký nešťastný zo svojho šušlania, že sa vôbec nechcel stýkať s ľuďmi. A tak si najal Šeptoša, aby mu vybavoval všetky obchodné záležitosti. Šeptošovi ľudia nevedeli klásť odpor a preto sa s nimi vždy celkom ľahko dohodol o primeraných honorároch. To si myslím, vyhlásil Peter. Vyzerá tak zabijácky, že by asi hneď vyťahol nôž, keby si niekto trúfol povedať mu nie. Keby sme ho našli, zaiste by nám vedel povedať všetko, čo potrebujeme vedieť. No áno, určite. Keby nebolo keby. Alebo si dačo vyhútal. Pozriem sa do telefónneho zoznamu. Možno ešte stále býva v týchto končinách. Jeho meno našiel v zozname Peter. Tu je, vykríkol. Jonathan Rex, veterné údolie 915. Zavoláme ho? Myslím, že bude lepšie, keď mu našu návštevu neohlásime. Ale zatelefonujeme si po auto. To bola geniálna vec vyhrať takéto auto, povedal Peter, keď Jupiter dotelefonoval. Nerád myslím na to, čo budem robiť, keď uplynie tých 30 dní. Mám isté plány, riekol mu kamarát. Ale to má ešte čas. Radšej by sme mali povedať tete Matilde, že prídeme na večeru neskoršie. Pani Jonesová im bez všetkého slúbila, že im večeru odloží. Keď však bráne Jonesovho bazára dorazil Worthington na veľkom ligotavom aute, pokrútila hlavou. Bože, dobrotivý, zvolala. Raz neviem, ako sa to s tebou skončí, Jupiter. Či sa vôbec vpraceš do starých koľají, keď sa jednostaj prevážaš v aute vyrobenom pre akéhosi arabského šejka. Načisto sa mi pokazíš. Zapamätaj si moje slová. Lenže nepovedala, ako by sa mal jej synovec pokaziť. A keď sa Jupiter usadil dozadu na kožené sedadlo, vonkoncom nevyzeral, že by ho trápilo tetino proroctvo. Worthington musel najprv preštudovať rozličné mapy, keď chcel zistiť, kde sa vlastne veterné údolie nachádza. Zrejme sa začínalo dosť ďaleko odtiaľ, až na druhej strane pohoria. Keď uháňali cez hory, Jupiter dostal jedno zo svojich častých vnuknutí. Worthington, povedal, myslím, že táto cesta vedie popri vjazde do Čierneho kanionu. Áno, pán Jones, odpovedal šofér, čo skoro budeme pri ňom. Tak sa cestou na chvíľočku zastavíme v Čiernom kanione. Niečo si tam chcem zistiť. Trvalo to naozaj iba chvíľu a už sa blížili k vjazdu do úzkeho kanionu, ktorý navštívili minulý večer a z ktorého tak rýchle utiekli. Vodne vyzeral lepšie, no iba o niečo lepšie. Keď Worthington dorazil k miestu, kde bola cesta zatarasená s hnitou zábranou a zosunutými kameňmi, zvolal. Pozrite, stopy po pneumatikách. To nie sú naše stopy zo včerajška. Nechcel som vám nič povedať, pán Jones, ale včera som mal dojem, že nás niekto sleduje. Nebol som si však celkom istý. Niekto nás sledoval? Peter a Jupiter si vymenili pohľady. Ďalšia záhada, ktorú musíme rozlúštiť, riekol Jupiter. Ale tá musí počkať. Teraz si chcem obzrieť okolie strašidelného zámku. Príma, povedal druhý pátrač. Rád súhlasím, ak si budeme obzerať iba okolie zámku. Vodne im ubiehala cesta rýchlejšie, hoci sa museli predierať po úzkej cestičke, zatarasenej zosunutými kameňmi, ktorá viedla hore k strašidelnému zámku, čistiacemu sa nad nimi. Týčiacemu sa nad nimi. Keď si pomyslím, že sme sa sem včera trepali po tme, mráz mi behá po chrbte, riekol Peter. Brr! Jupiter ho povodil okolo celej budovy. Prezreli si zadnú časť zámku, aj strmé svahy nad ním. Hľadám dôkazy, ktoré by svedčili o tom, že nejakí ľudia používajú tento zámok ako skrýšu, povedal. Keby ho používali, museli by tu zanechať nejaké stopy, šľapaje v prachu, odpadky, ľahkomyselne odhodené ohorky cigariet. Ale pri rozsiahlej prehliadke okolia zámku nenašli celkom nič. Napokon sa zastavili na jednej strane budovy, aby si odpočinuli. Rozhodne tu nie je nejakých stôp po ľuďoch, ktorí by prichádzali alebo odchádzali zo zámku, riekol Jupiter s uspokojením. Ak je zámok obývaný, tak v ňom môžu bývať jedine strašidlá. A to práve my chceme dokázať. Ja tomu verím, mne netreba nič dokazovať, povedal Peter. V tej chvíli ich akýsi výkrik, a bolo to rozhodne ľudský výkrik, prinútil otočiť sa okolo vlastnej osy, takže stáli tvárou k hlavnému vchodu do strašidelného zámku a vyjavene zízali, čo sa bude diať. V tom z dverí vybehli s huromským vreskom dve chlapčenské postavy a ozlom krky bežali dolu kaňonom. Jeden chlapec sa podkol a rozplaštil sa na zemi ako žaba. Z ruky mu vyletel akýsi ligotavý predmet a dopadol vedľa cesty. Vôbec si ho nevšímal. Vyskočil a hnal sa za svojím spoločníkom. To teda určite neboli strašidlá, povedal Peter, keď sa trochu spamätal z prvého prekvapenia. Ale správali sa tak, ako by boli stretli aspoň dve strašidlá. Rýchlo! Jupiter sa s chvatom rozbehol dolu svahom. Musíme zistiť, kto to je. Peter trielil za nimi. Dvaja bežci im už zmizli z dohľadu. Jupiter dobehol k miestu, kde jeden z nich spadol a zdvihol zo zeme drahú baterku. Na štítku na baterke bol vyritý monogram ESN. ESN? Čítal Jupiter. Hovorí ti to niečo? E. Skinner Norris, vybuchol Peter. Dlháň Norris! To nie je možné! Ako by sa sem dostal? Pamätáš, čo nám Bob povedal o dlháňovi? Vraj sa mu v knižnici jednostaj lepil na pety a práve vtedy sa mu stratila naša firemná navštívenka. A čo vravel Worthington? Vraj nás včera niekto sledoval. To sa na dlháňa podobá. Prišlo by mu vhod, keby mohol vyňuchať, čo sme tu robili a potom nás buď predbehnúť, alebo nás popliesť a prekaziť nám pátranie. Máš pravdu? Uvážlivo prisvedčil Peter. Dlháň by urobil všetko na svete, len aby ťa aspoň raz pretromfol. Ale ak sa naozaj pokúsil s niektorým zo svojich kamarátov vkročiť do strašidelného zámku, ako si veľmi rýchle z neho vybehli. Zasmial sa, no Jupiter ostal vážny a zamyslene si vkladal baterku do vrecka. My sme tiež veľmi rýchle vybehli, pripomenul kamarátovi. Rozdiel je iba v tom, že my sa doň vraciame a som presvedčený, že dlháň Norris to nikdy neurobí. Rozhodol som sa, že sa tam vrátime hneď teraz a poprezeráme si zámok za bielého dňa. V tom zbadali, ako sa dolu príkrou cestou kaňonu rúti rovno na nich obrovský balvan. Peter sa chcel uhnúť, ale Jupiter ho schmatol za ruku a stiahol nazad. Počkaj, povedal, minie nás o pár metrov. A naozaj ich minul. Dopadol s veľkým treskom na cestu asi 10 metrov od nich. Roztrieskal betón a gúľal sa ďalej dolu svahom. Keby nás bol zasiahol, povedal vzrušene Peter. Strašidelný zámok by bol, mal dnes večer o dvoch duchov viac. Pozri, schytil ho Jupiter za ruku. Tam hore na svahu sa ktosi skrýva za kríkmi. Stavím sa, že sa tam vyšplhal dlháň Norris a zhodil na nás ten kameň. Ak to urobil on, povedal zlostne Peter, my ho naučíme po kostole hvízdať. Poď, Jupiter, musíme ho dolapiť. Chlapci sa začali škriabať hore príkrym skalnatým svahom kaňonu, pridržiavajúc sa vyčnievajúcich kameňov a nízkych kríkov. Postava nad nimi sa rýchlo vzdialovala. Obišli ostrú vyčnievajúcu skalu a zastali, aby si oddýchli. Tesne pred nimi pretínala úbočie kľukatá puklina. Niekedy dávno zalomcovalo zemetrasenie týmito vrchmi a rozštiepilo skaly pozdĺž prirodzenej štiepnej čiary. Ako tak prekvapene zízali do otvoru, upútal zrazu ich pozornosť ohľušujúci rachot nad hlavami. Z výšky sa na nich valila po svahu celá hora kameňov a balvanov. Peter zmeravel, ale Jupiter neváhal ani sekundu. Schmatol priateľa za ruku a strhol ho so sebou tak hlboko do úzkej pukliny, ako sa len dalo. V zápätí zosúvajúce sa kamene, zmiešané so zeminou, s dunivým hrmotom preleteli okolo otvoru. Niekoľko kameňov vletelo dnu. Na plošine pred priehlbňou sa navršila velikánska kopa kamenia a zeminy. Utvorila pevný múr a fakticky ich pochovala v kopci. Zvyšok balvanov sa streskotom zgúľal dolu na cestu. Tak, vážení diváci a poslucháči, toto bola posledná kapitola dnešného čítania. Pevne verím, že ste si našli svoje v týchto kapitolách a príbehoch. Zajtra budeme o tom istom čase 12.30 pokračovať s touto istou partiou tu v klube Pod lampou. Plus Táňa Pauhofová. Práve som sa dozvedel, takže máte sa tešiť aj na Táničku Pauhofovú, ktorá vám bude čítať z Troch pátračov. Takže vám ďakujeme. Ďalšia nová informácia, budeme čítať po jednej kapitole. Takže vám ďakujeme, prajeme vám príjemný deň, zostávajte veselí, šťastní. Dnes je pekný slnečný deň, tak si ho užite aspoň pri Troch pátračoch. Dovidenia.